Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tonight we are going to study topic regarding unfulfilled prophecy.
Ja tänään keskustelemme täyttymättömästä profetiasta.
And we need to apply the principles that we have learned during the week.
Ja meidän tulisi nyt soveltaa niitä periaatteita, joita viikon varrella olemme oppineet.
You remember perhaps that we have learned that the Old Testament is basically fulfilled in Jesus Christ.
Ja ehkä muistatte sen periaatteen, että periaatteessa Vanhan testamentin profetiat täyttyvät Kristuksessa.
And also in the people of Jesus Christ.
Ja että ne täyttyvät myöskin Jeesuksen Kristuksen kansassa.
And that the New Testament universalizes the promises of God.
Ja että uusi testamentti tekee maailmanlaajuisiksi paikalliset profetiat, jotka koskevat Jumalan kansaa.
These three principles we will now apply.
Ja nyt yritämme soveltaa näitä kolmea periaatetta
to that mysterious topic of Armageddon.
Tuohon salaperäiseen aiheeseen Armageddoniin.
Before I start, I want to remind you that I have extensively written this up in the book Chariots of Salvation.
Minä haluaisin ennen kuin tutkimme asiaa muistuttaa siitä, että olen kirjoittanut tästä paljon kirjassa Chariots of Salvation.
Because I know that tonight not everything can be brought in that is important for this topic.
Sanon tämän siksi, että tiedän, että tässä puheessa voi sisällyttää kaikkia, mitä tästä aiheesta pitäisi sanoa.
I will turn your attention now to our primary scripture in the book of Revelation chapter 16.
Ja haluaisin nyt ottaa tähän aiheeseen liittyvän ensisijaisen Raamatun tekstin ilmestyskirjan luvun 16.
And we will read verse 12 through 16.
Ja luemme jakeesta 12 jakeeseen 16. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ja katso, minä tulen niin kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastonna, eikä hänen häpeätänsä nähtäisiin. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hepreaksi on Armageddon.
This is the only place in the whole Bible the word Armageddon is used.
Tämä on ainoa paikka Raamatussa, jossa sana Armageddon esiintyy.
But it is at the same time the culmination of the description of all God's wars in the past.
Mutta samalla tämä teksti on huipentuma kaikista Herran sodista, joita Raamatussa on kuvattu.
We can explain the word Armageddon in a linguistic way.
Me voisimme yrittää kielellisin keinoin selvittää, mitä Armageddon tarkoittaa.
As meaning the mountain of slaughter.
Että se tarkoittaa teurastusvuorta.
Mountain of destruction.
Tuhon vuorta.
In order to approach this particular passage, we need to see it in its immediate context.
Mutta jotta ymmärtäisimme tämän tekstin, meidän on katsottava sen tekstiyhteyttä. Välitöntä tekstiyhteyttä ja laajempaa yhteyttä.
In the light of the Old Testament.
Vanhan testamentin valossa.
You may have seen that verse 16 says that the place is called in the Hebrew Armageddon.
Huomasitte jo jakeessa 16, että siinä sanottiin paikan nimen olevan hepreaksi Armageddon.
Which testament is written in the Hebrew?
No kumpi testamenteista on nyt sitten hebreankielinen?
Therefore we need to study Armageddon in the light of the Old Testament.
Ja tämä jo viittaa siihen, että meidän pitäisi tutkia tätä Armageddonia Vanhan testamentin valossa.
There we find the many types in history of what Armageddon will be in the future.
Me löydämme sieltä historiasta monia esikuvia siitä, mitä Harmagedon tulee olemaan tulevaisuudessa. Niinpä tutkimme tätä aihetta kahdesta eri näkökulmasta. Meidän aiheemme on ilmestyskirjan 16, jakeet 12-16. Ja ensiksi me katsomme tämän Raamatun paikan välittömän tekstiyhteyden. Ja sen jälkeen me katsomme sitä laajempaa yhteyttä. Ja silloin Vanha testamentti tulee kuvaan mukaan. Emmekä lähde täältä kotiin ennen kuin nyt olemme asian tutkineet. Kukaan ei sabattina tietenkään tee työtä, paitsi minä. Ja me otamme tähän nyt tarvittavan ajan, mutta me emme pysty sitä kuitenkaan tyhjentämään tätä aihetta. Siihen menisi monta tuntia. Se vaati kokonaisen kirjan.
So again we will only touch upon the highlights.
Ja jälleen voimme vain poimia pääkohdat.
And there will be room enough for questions.
Ja on teillä on sitten mahdollisuus kysymyksiin.
And if a question comes to mind,
ja jos, mieleenne tulee joku kysymys, kirjoittakaa se paperille.
So you can bring it in tomorrow afternoon.
Niin voitte sitten tuoda tuon kysymyksen mukana ne huomenna iltapäivällä.
We will begin with the immediate context.
Katsotaanpa nyt tämän tekstin välitöntä tekstiyhteyttä.
Chapter 16 is about the revelation. Revelation 16 is about the seven last plagues.
Tämä luku 16 ilmestyskirjassa käsittelee seitsemää viimeistä vitsausta.
Whole chapter describes those final plagues.
Koko luku on näiden viimeisten vitsauksien kuvaus.
So our topic is part of the seven last plagues.
Niinpä aiheemme on osa seitsemää viimeistä vitsausta.
Now we need to ask what is the purpose of these seven last plagues?
Nyt joudumme kysymään, mikä näiden vitsauksien tarkoitus on.
And how does that relate to the three angels messages of our church?
Ja mikä on näiden vitsauksien suhde kolmen enkelin sanomaan, jota meidän seurakuntamme opettaa?
I suggest that we first read Revelation 15 verse 1.
Ja ehdotan, että ensiksi luemme luvusta 15 ensimmäisen jakeen. Ja siellä jotain hyödyllistä tietoa.
I saw in heaven another great and marvelous sign, seven angels with the seven last plagues, last because with them God's wrath is completed.
Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, seitsemän enkeliä, jolla on seitsemän viimeistä vitsausta. Sillä niissä Jumalan viha täyttyy.
Here we read that the seven last plagues are described as God's wrath.
Tästä näemme, että seitsemän viimeistä vitsausta, niitä kuvataan sanoin Jumalan viha.
God's anger.
Jumalan suuttumus, viha.
And this is of course also a metaphor or symbol for a divine reality.
Tämä nyt on tietysti ilmaisu, joka kuvaa jotain jumalallista todellisuutta. Meillä on seurakunnassamme tietenkin sellaisia ihmisiä, jotka eivät usko, että Jumala pystyy olemaan vihainen.
They say God will never harm anybody.
Ei Jumala koskaan tee kenellekään mitään pahaa, he sanovat.
God leaves it to the devil.
Jumala jättää pahan tekemisen paholaisen huoleksi.
It is an interesting philosophy.
Se on mielenkiintoinen filosofia.
But if God's wrath is not real,
mutta jos Jumalan viha ei ole todellista,
then God's love is not real either.
Niin onko hänen rakkautensakaan sitten todellista?
And God's grace is also not real.
Ja eikä hänen armonsakaan ole silloin todellista.
I agree these terms are symbols.
Minä hyväksyn sen, että tässä on kysymys vertauskuvasta.
But they must correspond to a reality in God.
Mutta niiden täytyy vastata jotakin Jumalassa olevaa todellisuutta.
That reality is far greater than we can imagine.
Ja tuo todellisuus on paljon suurempi kuin mitä pystymme kuvittelemaan.
But we cannot, hollow out the meaning until it means nothing anymore.
Mutta emme voi tyhjentää tätä sanaa merkityksestä, kunnes se ei enää merkitse mitään.
The question is, why does God become angry?
Ja nyt sitten edessämme on kysymys siitä, miksi Jumala on vihainen.
I do not believe that God is angry by nature.
En minä usko, että Jumala on vihainen luonteensa puolesta.
The Bible never says God is angry.
Jumala ei koskaan sano, että Jumala on vihainen tässä mielessä.
It says God is love.
Sen sijaan Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus.
It says God is righteous.
Jumala on vanhurskas.
But it says 500 times in the Bible.
500 kertaa Raamatussa kuitenkin on.
That God can be provoked to anger.
Että Jumala voidaan suututtaa vihaan.
What does that mean?
Mitä se tarkoittaa?
And how is it expressed?
Kuinka se ilmaistaan?
What makes God angry?
Mikä tekee Jumalan vihaiseksi?
It is human reaction to God's love.
Se riippuu siitä, kuinka ihmiset reagoivat hänen rakkauteensa.
Human failure to appreciate divine mercy and love.
Se johtuu siitä, että ihminen ei hyväksy hänen rakkauttaan.
Rebellion and sin.
Kapinointi ja synti ovat syynä.
Especially of Israel.
Erityisesti Israelin kohdalla. Tai Jumalan kansan kohdalla.
God's wrath is another word for God's judgment.
Jumalan viha on ilmaisu, joka vastaa myöskin sanoja Jumalan tuomio. Jumalan tuomio syntiä kohtaan.
It's just another word for God's judgment on human rebellion and sin.
Sana on aivan synonyymi. Kun puhutaan Jumalan tuomiosta, joka kohtaa syntiä, Jumalan viha on synonyymi.
But when God's wrath is unloaded, it is expressed in historical events.
Mutta kun tämä Jumalan viha ilmenee, niin se näkyy historian tapahtumista.
For instance, the Babylonian captivity.
Siitä Babylonin pakkosiirtolaisuus on yksi esimerkki.
In Psalm 78 you can read about that.
Psalmissa 78 voit lukea tästä.
And that the 70 years of Babylonian captivity were God's wrath on Israel.
Ja nämä, se osoittaa, että 70 vuotta pakkosiirtolaisuudessa olivat Jumalan vihan osoitus Israelille.
That shows that there is an end to God's wrath.
Osoittaa myöskin sen, että Jumalan viha päättyy.
And God sets his own end himself.
Jumala itse asettaa sen päätöksen sille vihalle.
Otherwise men would be destroyed.
Muuten ihmiset tuhoutuisivat kokonaan.
Why does God get angry to pour out seven plagues?
Mistä syystä Jumala nyt sitten vihastuu niin, että tulee 7 vitsauksen aika?
We can best understand this if we see that these plagues come about in reaction to Revelation 13.
Me voimme ymmärtää tämän parhaiten, jos ajattelemme sitä, että nämä vitsaukset tulevat ilmestyskirjan 13. luvussa kuvattujen tapahtumien johdosta.
There are described the persecutions of the beast and the false prophet.
Ja tuossa luvussa kuvataan sitä vainoa, johon peto ja väärä profeetta ryhtyvät.
And how God's people are outlawed and eventually placed guilty of death.
Ja kuinka Jumalan kansa tulee lainsuojattomaksi ja sitten heille määrätään kuoleman rangaistus.
How does that relate to the three angels' messages?
Kuinka tämä liittyy kolmen enkelin sanomaan?
Now we go to Revelation 14.
Siirrymme nyt lukuun 14.
And we read in the third angel's message.
Ja luemme kolmannen enkelin sanoman.
In verse 9.
Jakeesta 9.
A third angel followed them and said in a loud voice.
Heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä:
If anyone worships the beast and his image and receives his mark on the forehead or on the hand,
jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
he too will drink the wine of God's fury,
niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä,
which has been poured full strength into the cup of his wrath,
joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan.
He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb.
Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattoman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Tässä jälleen luimme Jumalan vihasta. Ja tässä luvussa 14 me luimme jakeissa 9 ja 10.
That God's wrath will be poured out on those who accept the mark of the beast.
Että Jumalan viha vuodatetaan niille ihmisille, jotka ovat ottaneet vastaan pedon merkin.
On those who accept the wine of Babylon.
Niille, jotka juovat Babylonin viiniä.
Great events will pass before the wrath of God will be poured out.
Suuria asioita tapahtuu siis ennen kuin tämä Jumalan viha vuodatetaan.
So in order to understand the seven last plagues,
jotta voisimme ymmärtää 7 viimeistä vitsausta,
we must understand the reason for it.
Meidän on ymmärrettävä syy näille vitsauksille.
And suddenly we are in the middle of the credentials of the remnant church.
Ja äkkiä olemme keskustelemassa jäännösseurakunnan perustasta.
Every Adventist knows that our mission and our mandate are written up in these three angels' messages of Revelation 14.
Jokainen adventisti tietää, että meidän lähetystehtävämme on kuvattu kolmen enkelin sanomassa, joka on tässä luvussa 14.
We just finished in Europe three Bible conferences in the Euro-Africa division.
Euro-Afrikan osastossa on juuri pidetty 3 raamattukonferenssia.
And they were studying 5 days each time nothing but these three angels' messages.
Ja kussakin niissä tutkittiin 5 päivän ajan pelkästään tätä kolmen enkelin sanomaa.
And that is of course a very important focus to receive a new sense of our mission in this world.
Ja tämä on tietenkin meidän sanomamme polttopisteessä ja antaa meille uuden näkemyksen siitä, mitä me olemme tekemässä.
It is not tonight an evening to satisfy our curiosity.
Ja tänä iltana me emme nyt yritä ja tyydyttää uteliaisuuttamme.
What does Armageddon mean?
Mitä Armageddon tarkoittaa?
What does this mean?
Mitä tuo asia tarkoittaa?
I think we should penetrate beyond these interesting topics.
Ja meidän pitäisi päästä näiden mielenkiintoisten aiheiden yläpuolelle.
To the question, what does God want us to preach, proclaim at this time in world history.
Ja selvittää, mitä Jumala tahtoo meidän tänä maailman aikana julistavan ja opettavan.
What is God's message for our time?
Mikä on Jumalan sanoma meidän ajallemme?
So that God can bless with great results.
Niin että hän voi siunata työtämme suurin tuloksin.
And I use the topic of Armageddon really to explain more the third angel's message.
Ja minä käytän nyt Armageddonia oikeastaan välikappaleena opettaakseni kolmannen enkelin sanomaa.
Because we must explain to the world what these three messages mean.
Koska meidän on selitettävä maailmalle, mitä nämä 3 sanomaa tarkoittavat.
And we see in Revelation 14 that one of the most serious warnings in the whole Bible is entrusted to the last generation to preach.
Ja me näemme tässä Raamatun luvussa, että yksi Raamatun vakavimmista varoituksista on annettu viimeiselle sukupolvelle.
In the last generation, we cannot only preach that Jesus loves us.
Tämän sukupolven ihmisinä me emme voi vain julistaa, että Jeesus rakastaa meitä.
Because we read about the wrath of the Lamb in the book of Revelation.
Koska ilmestyskirja kertoo myös karitsan vihasta.
And therefore I turn to that particular scripture in Revelation 6.
Ja siksi katsommekin juuri sen tekstin luvusta 6.
And we read verse in chapter 6, verse 15 through 17.
Ja otamme sieltä jakeet 15, 16 ja 17. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luolin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme, kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?
That is the question for us tonight.
Tässä on myös yksi tämän illan kysymyksistä.
Who can stand when the seven last plagues will be poured out on this world?
Kuka voi kestää, kun 7 viimeistä vitsausta vuotavat tämän maan päälle?
On whom will they be poured out?
Keille ne vuodatetaan?
And will there anyone be able to stand in that day of the battle of the Lord?
Ja voiko kukaan kestää tuona Herran taistelun päivänä?
The next chapter gives the answer.
Seuraava luku antaa vastauksen.
Revelation 7.
Ilmestyskirjan 7. luku.
Yes, 144,000 will be able.
Kyllä, 144 000 kestävät sinä päivänä.
Because they have the seal of the living God on the forehead.
Koska heidän otsissaan on elävän Jumalan sinetti.
That is the seal of protection against the seven last plagues.
Ja tämä sinetti on suojeluksen merkki 7 viimeistä vitsausta vastaan.
Anyone who has this shelter over his head will be safe in these days, in that last day.
Ja jokainen, jolla on tuo suojeluksen merkki, on turvassa näinä vitsauksien päivinä.
Have you noticed that here the seven last plagues are described as the wrath of the Lamb?
Huomaatte, että tässä kohdassa viimeiset vitsaukset kuvataan karitsan vihana.
We cannot only preach the love of the Lamb.
Emme voi vain saarnata karitsan rakkautta.
What is the wrath of the Lamb?
Mitä karitsan viha tarkoittaa?
Ellen White has described it as follows.
Ellen White on kuvannut tätä seuraavasti.
Everyone who rejects the substitutionary sacrifice of Jesus on the cross.
Jokainen, joka hylkää Jeesuksen sijaiskuoleman ristillä,
brings upon him the wrath of the Lamb.
Tuottaa osakseen karitsan vihan.
Or to say it in short,
tai lyhyesti sanottuna,
he who rejects the blood of the Lamb,
joka hylkää karitsan veren,
will receive the wrath of the Lamb.
Saa osakseen karitsan vihan.
It is of ultimate importance to understand and accept the work of Jesus Christ.
On, meille on äärimmäisen tärkeää ymmärtää ja hyväksyä Kristuksen meidän puolestamme tekemä työ.
And to participate in the blessings of the atonement.
Ja ottaa omaksemme sovituksen siunaukset.
In the third angel's message,
kolmannen enkelin sanomassa,
we read that the wrath of the Lamb will be poured out on those who have the mark of the beast.
Luemme, että karitsan viha vuodetaan, Jumalan viha vuodetaan niiden päälle, jotka ovat ottaneet pedon merkin.
So we hit here upon one of the many contrasts in the book of Revelation.
Ja tässä on yksi ilmestyskirjan monista vastakohtaisuuksista.
Babylon has the mark of the beast.
Babylonilla on pedon merkki.
And Israel has the seal of the living God.
Ja Israelilla on elävän Jumalan sinetti.
And that is the only two parties that will finally emerge for the battle of Armageddon.
Ja tässä ovat ne kaksi osapuolta, jotka ovat Armageddonin taistelussa.
We are dealing with Hebrew images from the Old Testament.
Tässä on nyt hebrealaiset kuvat, jotka ovat kysymyksessä.
Babylon that occurs in the second angel's message in Revelation 14 verse 8.
Babylon, joka mainitaan toisen enkelin sanomassa samassa luvussa 14.
That is taken from the book of Daniel.
Se tietenkin tulee Danielin kirjasta.
It is the empire that persecuted Israel.
Se on se valtakunta, joka vainosi Israelia.
And it was Nebuchadnezzar who boasted, is this not Babylon the great?
Ja Nebukadnessar kerskasi, että eikö tämä ole se suuri Babylon, jonka minä olen rakentanut.
And this expression in Revelation 14 verse 8, fallen is Babylon the great.
Ja täällä ilmestyskirjan luvussa 14 on ilmaisu, kukistunut on se suuri Babylon.
That is an expression, Babylon the great, that comes straight from Daniel chapter 4.
Ja tämä ilmaisu suuresta Babylonista tulee suoraan Danielin luvusta 4.
But this Babylon in the end time is the antitype of the Babylon in the Old Testament.
Mutta tämä ilmestyskirjassa mainittu Babylon on sen Vanhan testamentin puolella olevan esikuvan täyttymys.
But in the Old Testament Babylon was only described because it was the arch enemy of Israel.
Mutta Vanhan testamentin puolella Babylonista puhutaan vain, koska se oli Israelin arkkivihollinen.
God never describes just an empire or a city in the Old Testament for its own sake.
Jumala ei koskaan Vanhan testamentin puolella kuvaa jotakin kansaa tai kaupunkia sen itsensä vuoksi.
All the doom prophecies on the great empires are described because they were enemies of the covenant people of God.
Ja kaikki kansoja koskevat tuomiojulistukset on Vanhan testamentin puolella siksi, että nämä kansat olivat Jumalan kansan vihollisia.
They received therefore the curses of the covenant.
Ja siksi he saivat liittoon kuuluvat kiroukset osakseen.
The covenant that God made with Israel.
Sen liiton, jonka Jumala teki Israelin kanssa.
And now I can see that I am already coming to the wider context of the Old Testament.
Ja nyt minä näen, että olen tulossa tähän laajempaan yhteyteen, joka ottaa mukaan Vanhan testamentin.
I will make one more remark before I go to the Old Testament.
Ja haluan vielä tehdä yhden huomion ennen kuin siirryn Vanhan testamentin puolelle.
The book of Revelation is the book of contrast.
Ilmestyskirja on vastakohtien kirja.
The lamb is at war with the beast.
Karitsa on sodassa petoa vastaan.
Babylon is the enemy of Israel.
Babylon on Israelin vihollinen.
The pure woman of Revelation 12 stands in opposition to the fallen prostitute of Revelation 17.
Ilmestyskirjan 12 kuvattu puhdas vaimo on vastakohta sille haureelliselle naiselle, joka on luvussa 18.
The mark of the beast over against the seal of God.
Siellä on pedon merkki, joka on Jumalan sinetin vastakohta.
Babylon in contrast with the New Jerusalem.
Ja Babylon on taas vastakohta uudelle Jerusalemille.
So there are many more contrasts.
Ja voisimme ottaa monia muita tällaisia vastakohtaisuuksia.
These contrasts show that there is a great conflict.
Ja nämä vastakohtaisuudet liittyvät siihen, että käynnissä on suuri taistelu.
A battle between good and evil.
Taistelu hyvän ja pahan välillä.
And Armageddon is the final culmination of that battle between good and evil.
Ja Armageddon on tämän hyvän ja pahan välillä käytävän taistelun huipentuma.
A battle between heaven and earth.
Taivaan ja maan välillä käytävän taistelun.
And therefore in Armageddon we will see also the powers of heaven involved.
Ja siksi Armageddonin taistelussa voimme nähdä myöskin taivaan voimien olevan mukana.
The last Bible book is a book of many images and symbols borrowed from the Old Testament.
Raamatun viimeinen kirja on sellainen, että siellä lainataan monia Vanhan testamentin kuvia ja vertauskuvia.
Some have counted more than 600 references to the Old Testament just in the last Bible book.
Jotkut ovat laskeneet, että tässä kirjassa on yli 600 lainausta Vanhasta testamentista.
The last Bible book is as it were a mosaic of images and phrases and words taken from all the other books of the Bible.
Ja tämä kirja on kuin mosaiikki, johon on poimittu tekstejä, ajatuksia eri puolilta Raamattua.
I think of the last Bible book as the top of the pyramid.
Minä pidän tätä kirjaa kuin pyramidin huippuna.
Here we have the Old Testament.
Siellä on Vanha testamentti pohjalla, sitten Uusi testamentti.
And the last Bible book is really the apex or the top.
Ja tämä viimeinen kirja on kuin pyramidin huippu.
All the books of the Bible point to a final climax.
Kaikki Raamatun kirjat jollakin tavalla viittaavat viimeiseen taisteluun ja sen huipentumaan.
Ellen White has put it in a beautiful sentence.
Ellen White on sanonut tämän hyvin kauniisti
in the book Acts of the Apostles.
Kirjassa Apostolien teot.
In the last Bible book, all the other books of the Bible meet and end.
Raamatun viimeisessä kirjassa kaikki muut kirjat kohtaavat ja saavat huippunsa.
What does that mean?
Mitä se tarkoittaa?
That is also a
ajatus.
Now we have 66 books in the Bible.
Raamatussa on 66 kirjaa.
How do 65 books come to that climax in the last Bible book?
Kuinka nämä 65 kirjaa nyt sitten kohtaavat ja huipentuvat tässä viimeisessä kirjassa?
No one has written a book about that.
Kukaan ei ole siitä vielä kirjaa kirjoittanut.
I think there ought to be written some more books.
Minä uskon, että vielä muutamia kirjoja pitäisi kirjoittaa.
This is a challenge. That would be a book with 65 chapters.
Tämä on haaste. Sinä, se olisi kirja, jossa tarvitaan 65 lukua.
I believe that here is the challenge for the Adventist Church to show to the world, to all the Christian churches, that we understand the last Bible book the best.
Ja tämä on haaste meille adventisteina, että meidän tulisi voida osoittaa maailmalle ja muille seurakunnille, että me ymmärrämme Raamatun viimeisen kirjan kaikkein kirkkaimmin.
At least we would like to believe that.
Ainakin me haluaisimme näin uskoa.
But some work has to be done here.
Mutta meidän täytyy tehdä lisää työtä.
How does the book of Genesis come to its climax in the last Bible book?
Ja kuinka ensimmäinen Mooseksen kirja huipentuu Raamatun viimeisessä kirjassa?
Or you say, well, paradise in Genesis 1 and 2 and the tree of life come back in the last two chapters of book of Revelation 21-22. Paradise restored and the tree of life is back there.
Ehkä sanot, että paratiisi ennallistetaan Raamatun viimeisissä luvuissa ja siellä on elämän puu ja kaikki nämä asiat ovat ennallistettuna uudessa maassa.
Now you have a good start there.
No niin, siinä on hyvä alku jo kirjalle.
How does the book of Exodus come back in the last Bible?
Kuinka toinen Mooseksen kirja sitten löytyy sieltä viimeisestä kirjasta?
I want to say a few more words about that.
Haluaisin oikeastaan sanoa muutaman sanan enemmän tästä.
You know what the book Exodus signifies.
Kyllähän te tiedätte, mikä on toisen Mooseksen kirjan sanoma.
It was the deliverance of Egypt, of Israel out of Egypt.
Se oli Jumalan kansan vapauttaminen Egyptin orjuudesta.
How did God bring about the deliverance of his people from the greatest power on earth in that time, Egypt?
Kuinka Jumala vapautti kansansa sen ajan suurvallan, suurimman mahdin vallasta, Egyptin vallasta?
And the answer is through 10 plagues.
Ja vastaus on, että siihen tarvittiin 10 vitsausta.
And the drying up of the That's Red Sea.
Ja siihen tarvittiin myöskin punaisen meren kuivaaminen.
And the drowning of the army of the Pharaoh.
Siihen liittyy myöskin se, että Faaraan sotajoukko hukkui punaiseen mereen.
The book of Exodus is one of the greatest books of Israel's deliverance.
Ja toinen Mooseksen kirja on yksi suurimmista kirjoista kuvaamaan Israelin vapautusta.
Many people cannot even believe it anymore.
Monet eivät edes usko, että se on voinut olla totta.
They say it was just a wind that blew about the Red Sea and dried up the water so that Israel could walk over dry ground.
Sanovat, että tuuli puhalsi veden niin, että Israel pystyy kulkemaan kuivaa maata pitkin.
They don't believe that God made a walls of water on both sides.
He eivät enää usko siihen, että Jumala teki muurin merestä kummallekin puolelle.
I heard a Sunday school teacher tell to little children that it was not a miracle.
Minä kuulin pyhäkoulun opettajan sanovan pienille lapsille, että ei tässä mitään ihmettä tarvittu.
That it just happened to be an east wind.
Että sattui vaan niin, että oli voimakas sitä tuuli, joka puhalsi.
And there was one little girl there.
Ja sitten siellä oli yksi pikku tyttö, joka kuunteli hyvin tarkkaan.
And she said to the teacher, praise the Lord.
Hän sanoi kiitos Herralle.
And the teacher said, praise for what?
Mistä Herraa pitäisi nyt kiittää?
Well, she says, you told that it was just a wind that made the waters fall down to only 1 inch of water.
Sinä sanoit, että oli vain voimakas tuuli, joka puhalsi niin, että oli vain tuuman verran vettä.
Yes, says the teacher, that's not a miracle.
Niin, minä sanoin, ei sen mikään ihme ole.
Well, says the little girl, it is a miracle that he could drown the whole army of Egypt in 1 inch of water.
No, onhan se melkoinen ihme, että hän pystyi hukuttamaan kokonaisen armeijan yhteen tuumaan vettä.
So you see, it doesn't help to reason away the miracles of God.
Ei siitä ole paljon hyötyä, että yritämme järkeillä pois Jumalan tekemät ihmeet.
But have you noticed that there were 10 plagues coming first?
Mutta ennen tätä oli 10 vitsausta.
These were judgments of God on Egypt.
Ne olivat Jumalan tuomiot, jotka kohtasivat Egyptiä.
But what were the purpose of these judgments?
Mikä näiden vitsauksien tarkoitus oli?
To deliver Israel.
Israelin vapauttaminen. Se oli 10 vitsauksen tarkoitus.
To bring Israel on its knees, to bring Egypt on its knees.
Jotta Egypti joutuisi polvilleen.
And to provide the blood of the Passover lamb as a shelter for Israel.
Ja jotta pääsiäislampaan veri olisi Israelin suojana.
So that that judgment would not touch his people.
Niin että tuomio ei kohtaisi Jumalan kansaa.
Now you read about the 7 last plagues.
Nyt me luemme täältä 7 viimeisestä vitsauksesta.
I think we have here the antitype of the 10 plagues.
Ja meillä on tässä nyt se täyttymys sille esikuvalle, joka 10 Egyptin vitsauksessa on.
They correspond with one another.
Ne vastaavat toisiaan.
And they have the same purpose.
Ja niillä on molemmilla sama tarkoitus.
Ellen White says they are similar in character.
Ellen White sanoo, että ne ovat samanlaisia luonteeltaan.
They have the same purpose.
Ja niillä on sama tarkoitus.
The 7 last plagues are not just blind wrath of God to punish evil people.
7 viimeistä vitsausta eivät ole vain sokeaa vihaa, joka annetaan ihmisten rankaisemiseksi.
The purpose of the 7 last plagues is to bring Babylon on its knees and to deliver Israel from Babylon.
7 viimeisen vitsauksen tarkoitus on saada Babylon polvilleen ja vapauttaa Israel orjuudesta.
They come to deliver God's people.
Ne ovat Jumalan kansan vapauttamiseksi.
So in this light, the 7 last plagues is good news for God's people.
Ja tässä valossa katsottuna 7 viimeistä vitsausta on ilosanoma Jumalan kansalle.
God will not tolerate that God's people will be punished and outlawed forever.
Jumala ei hyväksy sitä, että hänen kansansa rangaistaan ja että se julistetaan lain suojattomaksi loputtomasti.
The 7 last plagues are an expression of God's faithfulness to his covenant.
Ja nämä 7 vitsausta ovat Jumalan uskollisuuden ilmaisu hänen liitolleen.
Therefore we are talking about good news tonight.
Ja tästä syystä me puhumme tänään ilosanomaa.
Because God will defeat the enemy in order to redeem his faithful covenant people.
Koska Jumala tulee tuhoamaan vihollisensa vapauttaakseen uskollisen kansansa.
Now this light comes from the wider context of the Old Testament.
Ja tämän valon me saamme, kun otamme sen laajemman tekstiyhteyden, joka löytyy Vanhan testamentin puolelta.
We cannot understand the book of Revelation by itself alone.
Emme voi ymmärtää ilmestyskirjaa, jos katsomme sitä yksin.
The whole book of Revelation rests on a broad foundation of 65 books.
Ilmestyskirja lepää laajalla perustuksella, jonka 65 Raamatun kirjaa muodostavat.
The last Bible book is such a difficult book.
Ja tämä viimeinen kirja Raamatussa on niin vaikea,
because we can only digest that book of symbols,
että voimme sulattaa tämän vertauskuvien kirjan vain sitten, kun olemme syöneet kaikki muut Raamatun kirjat.
We must know the history of Israel in the past.
Meidän on tunnettava Israelin historian tapahtumat menneisyydestä.
In order to know how God will end the history with his people in the future.
Jotta voisimme tietää, kuinka Jumala tulee päättämään kansansa historian tulevaisuudessa.
And God explains the future through the past.
Ja Jumala selittää tulevaisuuden menneisyyden avulla.
And those who know God's testament of the Old Testament the best will have the best view of the future.
Ja ne, jotka tuntevat Vanhan testamentin parhaiten, ymmärtävät tulevaisuuden kaikkein parhaiten.
Because God is the same yesterday, today and tomorrow.
Koska Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna.
And therefore the typology, this relationship of types and antitypes is rooted in the very nature of God himself.
Ja siitä syystä tämä typologia, esikuvat ja niiden täyttymys on itse Jumalan luonteessa.
The history of Israel is prophetic.
Israelin historia on profeetallista historiaa.
That is the sacred and the secret key to unlock the future.
Ja tämä on pyhä salaisuus, joka avaa Jumalan profetiat.
The same God who delivered Israel will deliver God's people in the future.
Sama Jumala, joka vapautti Israelin Egyptistä, vapauttaa myöskin kansansa tulevaisuudessa.
Because Jesus Christ is the son of the Lord of Israel.
Koska Jeesus Kristus on Israelin Jumalan poika.
And therefore we see in the book of Revelation that the 7 plagues are resembling the plagues that he gave on Egypt.
Ja tästä syystä näemme, että ilmestyskirjan 7 vitsausta muistuttavat niitä vitsauksia, jotka Egypti kohtasi.
What is the first plague in the book of Revelation 16?
Mikä on ensimmäinen näistä 7 vitsauksesta?
Now let's read it in chapter 16.
Me löydämme sen luvusta 16.
Menkä
ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle. Ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki, jotka kumarsivat sen kuvaan.
Well, we find in the plagues on Egypt also such sores breaking out.
Muistatte, että myöskin Egyptin vitsauksissa oli paiseita.
Correspondence with the plague of Egypt.
Tässä on jälleen rinnastus Egyptin vitsauksiin.
The next two plagues are turning water into blood.
Kahdessa seuraavassa vitsauksessa vesi muuttuu vereksi.
The same event happened in the plagues on Egypt.
Sama tapahtui myöskin Egyptin vitsauksien aikana.
We read in one of the plagues that the sun is darkened.
Yhdessä vitsauksessa aurinko pimenee.
Yes, the fifth plague.
Viidennessä vitsauksessa.
In Revelation 16 verse 10.
Jakeessa 10 täällä.
The fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast and his kingdom was plunged into darkness.
Viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle ja se valtakunta pimeni.
There was also a plague on Egypt in which it was 3 days and nights perfectly dark.
Myöskin Egyptissä oli vitsaus, jonka seurauksena oli 3 päivää ja yötä täysin pimeää.
No electric light could shine through that darkness.
Ei edes sähkövalo voinut läpäistä tuota pimeyttä.
Supernatural darkness.
Se oli yliluonnollinen pimeys.
Only Israel in the land of Goshen had light.
Vain Israelilla Goshenin maassa oli valoa.
So you can see that God through this last plagues points our attention to the first plagues.
Jumala näissä viimeisissä vitsauksissa haluaa ohjata meidän katseemme niihin ensimmäisiin vitsauksiin. Ja haluaa sanoa meille, että te palvelette samaa Jumalaa vielä nyt.
We are serving the God of Israel.
Me palvelemme Israelin Jumalaa.
And he is the same yesterday as he will be in the future.
Ja hän oli sama eilen, mitä hän on myöskin huomenna.
Now there is another aspect here in the plagues that does not come from the book of Exodus.
Näihin vitsauksiin liittyy myöskin toinen piirre, joka ei ole ilmesty toisessa Mooseksen kirjassa.
These are the last plagues, the sixth and the seventh.
Ja tämä liittyy 2 viimeiseen vitsaukseen, 6 ja 7.
I will describe them in short.
Ja minä haluan nyt lyhyesti kuvata ne.
The sixth plague is an angel pouring his bowl of wrath from the heavenly sanctuary out on the Euphrates River.
Kuudennessa enkelissä vitsauksessa enkeli vuodattaa maljansa Eufrat-virtaan.
And suddenly the water of the Euphrates is dried up.
Ja äkkiä Eufratin vedet kuivuvat.
And the seventh plague.
Sitten 7. vitsauksessa.
Babylon falls apart in 3 pieces.
Babylon jakautuu 3 osaan.
And is totally destroyed.
Ja se tuhoutuu täysin.
Do you see a connection between these two plagues?
Näettekö yhtäläisyyden näiden 2 vitsauksen välillä? Minä piirrän tänne taululle Babylonin kartan. En minä ole mikään suuri taiteilija, mutta tämä saa nyt kelvata